Saat 21.00 Obodo Azattık Radyosu. Ушуга кечиңиз менен Азаттык радиосунун кечки берүүлөрүн баштайбыз. Салгач алдыдагы жарым саатынын кыскача мазмуну менен таанышып алыңыз. Өкмөт Токой, жайыт жана турак жай фондторуна таандык жерлерди пайдалануу шарттарын өзгөртүүнү караган мыйзамды демилгеледи.
Оңго чукул мыйзамга өзгөртүү киргизүүнү караган бул долбоор жайыт жана токой жер аянттарын башка максатта өздөштүрүү үчүн уруксат берүү тартибин жөнөкөйлөштүрүүнү көздөйт.
Ал эми Азаттыктын жыл жыйынтыгына арналган түрмөгүндө Орусиянын экономикалык абалы тууралуу сөз болот.
А причины-то каковы?
Күтүлгөн экономикалык өсүштүн себептери кайсылар деп анализдей баштаганыңызда кылдат анализ авторлор мунун негизги эки себебин бөлүп көргөзгөнүн айтып жатат. Биринчиси бул бизде керектөө жандана турганы. Жөнөкөйлөштүргөндө адамдар акчаны көбүрөөк коротууга түшөрү.
Алдыда мына ушул жана башка баян маектер күтүп турат. Азаттыктын толкунунда болуңуз. Бүгүн 28 декабрь күнгө шаршемби. Студияда Элиза Кененбаева. Болсо соңку жаңылыктар менен таанышып алыңыз. Микрофондо Айдамбек Акматуулу.
Кара деңизде кыйраган Орусия учагынын үн жазгыч кара кутулары табылды. ТАСС маалымат агенттигинин 28 декабрдагы маалымдоосу боюнча суучулдар эки үн жазгычты алып чыгышты. Дагы бирөөсү калууданын издөө операциясына жалпысынан 3600 киши тартылып, алар 15 денени да алып чыгышкан. Сирияга бараткан Орусия учагы 25 декабрда Кара деңизге кулап түшүп, андагы 92 кишинин баары өмүрүн жоготкон. Жүргүнчүлөрдүн 60%'тан ашууну Орусиянын коргоо министрлигинин алдындагы Александров ырбий ансамблинин артисттери болгон. Орус бийлиги учактын кыйроосунун себебин аныктай элек, бирок террордук жардыруу болду дегенди четке кагып келатат. Түрк президентинин батыш террорчуларды колдойт деген сөзүн АКШ күлкү келерлик деди. Мамлекеттик департаменттин расмий өкүлү Марк Тоннер мына ошондой билдирүү жасады. Чын айтканда күлкү келерлик нерсе. Ал сөздүн чындыкка эч кандай жакындыгы жоктугун көрүп турасыз. Биздин бардык аракеттерибизге байкоо салып тургандар, биз жетектеген Ирак жана Түндүк Сириядагы коалиция ДАЭШти талкалоону көздөп жатканын билишет жана айтышат, деди Тоннер. Түркия президенти Реджеп Тайип Эрдоган АКШ ислам мамлекети жана күрд террордук уюмдарын колдоодо деп 27 декабрда билдирип, колунда далилдери бар экенин кошумчалаган. АКШ баштаган коалиция 2014 жылдан бери ислам мамлекети аталган террордук уюмга абадан сокку уруп келатат. Эрдоган күрдтөрдүн ЮПГ жана ПИД уюмдары террордук уюмдардын катарында деп атаган. Кошмо Штаттар бул уюмдар менен ислам мамлекети экстремисттик уюмуна каршы күрөштө кызматташууда. Кыргызстанда кызматтык кылмышка айыпталгандардын 4% гана соттолот. Бул тууралуу башкы прокурордун биринчи орун басары Кылычбек Токтогулов Азаттыкка билдирди. Анын айтымында өлкөдөгү кызматтык кылмышка айыпталгандардын басымдуу көпчүлүгү жазасыз калат.
Биз жөнөткөн укук коргоо органдары жөнөткөн ушул кызматтык кылмыштардын 4% камакка кетип атат да. Анан көбүнчө штраф, анан кыскарып кетип атат, давность срок давность өттү депчи. Андай кыскарган учурларда алар соттолду болуп дагы бир учетко кырталбай калат да.
Башкы прокурордун орун басары кошумчалагандай, айрым соттор иштерди кароону атайын создуктуруп жаткан учурлар дагы кездешет. Ошондуктан бул маселе башкы прокуратуранын координациялык жыйынында талкууланып, абалды оңдоо боюнча сунуштар иштелип чыкмакчы. Бишкек шаардык соту башкы прокуратуранын тергөө башкармалыгынын мурдагы башчысы 100,000 доллар пара алды деп айыпталган Кылычбек Арпачиевке райондук сот чыгарган өкүмдү күчүндө калтырды. Бул тууралуу жогорку соттун маалымат катчысы Айнура Токтошова Азаттыкка кабарлады. Буга чейин 1-май райондук соту Арпачиевти кызматынан кыянаттык менен пайдаланды деген берене боюнча актап, опузалап пара талап кылуу беренеси боюнча 14 жылга эркинен ажыраткан. Аны менен катар анын мүлкү мамлекетке чегерилсин, жазасын күчөтүлгөн тартиптеги колонияда өтөсүн, иш бөлмөсүнөн табылган 30,000 доллар мамлекетке өткөрүлсүн деген өкүм чыккан. Былтыр март айында УКМК Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты Карганбек Самаковдун уулунун кайрылуусуна жараша Арпачиевти пара алды деп кармаган болчу. Нурбек Алимбеков Тайванга барганы үчүн вице-спикерликтен кетти. Бул тууралуу ал 28 декабрда Жогорку Кеңеште билдирди. Парламентке Кыргызстан партиясынан келген Алимбеков Тайванга жекече сапары үчүн кызматын тапшырууга аргасыз болгонун билдирди.
Туура биз тараптан дагы күнөө кеткен, аны моюнга алабыз. Стратегиялык өнөктөштүк мамилесинин маанилүү экендигин эске алып, жеке кызыкчылыктан мамлекеттик кызыкчылыкты бийик коюп, бүгүн мен вице-спикерлик кызматты өз ыктыяры менен тапшырып берип жатам.
Кытай Тайванды өзүнүн аймагы катары эсептейт жана дүйнө өлкөлөрү аны таанышын талап кылып келет. Кыргызстан тышкы саясатында бирдиктүү Кытай саясатын карманат. Нурбек Алимбеков Кыргызстан фракциясы мурунку лидери Канат Исаев менен бирге Конституцияны өзгөртүү боюнча мыйзам долбооруна каршы добуш берип, мына ошонун айынан кызматынан кетип жатканын жергиликтүү маалымат каражаттары жазган. Түркмөнстанда президенттик шайлоого катышууну көздөгөн 9 талапкер катталды. Бул тууралуу жергиликтүү маалымат каражаттары 27 декабрда кабарлады. Өлкөдө президенттик шайлоо 12 февралда болот. Түркмөнстан борбордук шайлоо комиссиясы тарабынан президенттикке талапкер катары катталгандардын арасында Мары облус башчысынын орун басары Жуманазар Анаев, парламент мүчөсү Рамазан Дурдыев, Дашогуз регионунун башчысынын орун басары Мерет Дурду Курбанов жана башка орто деңгээлдеги мамлекеттик кызматкерлер, ири ишкана башчылары бар. Аларга чейин Түркмөнстандын азыркы президенти Гурбангулы Бердимухамедов жана башка бир нече талапкер катталган болчу. Бердимухамедов 25 декабрда улуттук телеканал аркылуу өзүнүн программасын жарыялаган. Ал 2006 жылдан бери Түркменияны жетектеп келет.
Рахмат, Айданбек Акмат уулу тааныштырган ушул жана башка жаңылыктар сайтыбызда дагы бар, дареги азаттык чекит орук. Эми эртеңки күнгө карата аба ырайы. 29 декабрда түнкүсүн Ош, Жалабад, Баткен, Нарын облустарынын айрым райондорунда кар жаайт, күндүз көпчүлүк аймактарда кар түшөт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге чейин жетет. Абанын температурасы чүйдө түнкүсүн 5 градуска чейин суук болот, күндүз 1-6 градус жылуу. Таласта түнкүсүн 0-5, күндүз 5 градуска чейин жылыйт. Баткен, Ош, Жалабад облустарында түнкүсүн -3, +2, күндүз 1-6 градус нөлдөн жогору. Ысык Көл облусунда түнкүсүн 3-8 градус суук болсо, күндүз 3 градус сууктан 2 градуска чейин жылыйт. Нарында түнкүсүн 14-19, күндүз 7-12 градус суук. Ал эми Бишкек шаарында түнкүсүн жаан чачын күтүлбөйт, күндүз жаан кар жаашы мүмкүн. Абанын температурасы түнкүсүн 2 градуска чейин муздак болот, күндүз 4-6 градуска чейин нөлдөн жогору болушу күтүлөт. Сиз Азаттык радиосунун кечки чыгарылышын угуп жатасыз. Өкмөт Токой, Жайыт жана Турак жай фонддоруна таандык жерлерди пайдалануу шарттарын өзгөртүүнү караган мыйзамды демилгеледи. Бир топ адистер өкмөт учурдагы мыйзамдардагы чектөөлөрдү алып салуу менен жерди ишкер чөйрөнүн кызыкчылыгына карата пайдаланууга жол ачканы жатат деп тынчсызданышууда. Бул өзгөртүүлөрдүн кээ бир ченемдерине парламенттин тиешелүү комитетинин айрым мүчөлөрү дагы каршы чыгышты. Бул тууралуу кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов баяндайт.
Өкмөт жерди пайдалануу чөйрөсүндө Кыргыз Республикасынын мыйзам актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө мыйзам долбоорун быйыл күзүндө парламенттин кароосуна жөнөткөн. Буга ылайык жер кодексине, турак жай кодексине, Токой кодексине, жарандык кодекске, жер тилкелерин которуу жөнүндө, жергиликтүү өз алдынча башкаруу жөнүндө мыйзамдарга өзгөртүүлөр киргизилиши мүмкүн. Укук коргоочу Калича Умуралиева өкмөт өзүнүн буга чейинки токтому мына ушундай жол менен мыйзамдаштырууга барып жатканын кескин сынга алды.
Өкмөт 756 токтомду кабыл алган. Ал токтом мыйзамга каршы келип атат. Эми ошо токтомго мыйзамды туура келтириш үчүн азыр ушул поправкаларды, нормаларды киргизип атат. Ал туура эмес да. АКС кезинде парламент атайын көп кабаттуу үйдүн жанында жайгашкан жерлерди бизнесмендер талап атканда норманы киргизген. Көп кабаттуу үйдүн жанындагы жайгашкан жерлерди жанагы мамлекеттик жана коомдук кызыкчылыкка зыясы кылбаш керек деген нормалар бар болчу да 46-32 статьяда. Эми ошол нормаларды бул мыйзам долбоорун алып атат.
Оңго чукул мыйзамга өзгөртүү киргизүүнү караган бул долбоор Жайыт жана Токой жер аянттарын башка максатта өздөштүрүү үчүн уруксаат берүү тартибин жөнөкөйлөштүрүүнү көздөйт. Ага ылайык кен байлык чыккан жайыттарды же токойлорду иштетүүгө уруксаат берүү укугу жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарына ыйгарылат. Депутаттык жумушу топтун иликтөөсү боюнча учурда Токой аянттарындагы түрдүү кен байлыктарды иштетүүгө 200 ашуун лицензия берилип кеткен. Парламенттин агрардык саясат, суу ресурстары жана экология боюнча комитетинин мүчөсү депутат Мирлан Бакиров мында кен казуучу компаниялардын кызыкчылыгы бар экенин жокко чыгарбайт.
Мен каршымын. Ошол Токой фондусун мисалы кенди казып, трансформациясы жок иштеткенге. Биз аны комитетте каршы чыкканбыз. Токой фондусунун жеринде эгерде кен чыккан болсо, мына ошол жерди трансформациясы жок, өкмөттүн уруксаты жок эле ошол жерликтүү Токой жетекчилери аркылуу ишкерлер менен бирге келишим түзүү менен иштетип, ошол жерде кенди казып бүткөндөн кийин кайра ошол жерди рекультивация кылып, кайра эле Токой фондусуна категориядагы жер болуп кала берсин деген маселеде талаштырылып атат. Ошол эле мезгилде Токой кодекси жол бербейт. Мындайча айтканда, бул жерде көп карама каршылыктар бар.
Мындан сырткары жер кодексине жана турак жай кодексине өзгөртүүлөрдү караган мыйзам долбооруна мамлекеттик жана коомдук кызыкчылык үчүн үйлөрдүн жанындагы жер аянттарын алууга уруксат берген жоболор киргизилген. Ошондой эле жер аянттарын бир категориядан экинчисине өткөрүү укугун жергиликтүү кеңештерден алып, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарына өткөрүү жагы каралган. Буга чейинки жерди пайдалануу тартибин караган мыйзам актыларына ылайык, бул маселе жергиликтүү кеңештердин артыкчылыктуу укугу болуп келген эле. Жогорку кеңештин мурдагы төрагасы Алмамбет Матубраимов мында жер аянттарын жеңишинен соодалоону көздөгөн максат бар экенине токтолду.
Трансформация кылып бүт бардыгын кетеринан да бүтүрүп коеюн деп аткан турбайбы? Убактынча бир нерсени колдонуп алып кетип калышты. Ошондуктан жогорку кеңеш коллективдүү деген нерсе менен бардыгын бузуп чыгып кетип атышаттылар. Ошондуктан бул жердеги трансформация кылабыз деп аткандардын бардыгы жеке кызыкчылык менен гана аракет кылып атат. Жооп бере турган киши Кыргызстанда калбай калды го. Биздин мына жогорку кеңеште отурган депутаттар, кызматтагылардын бардыгы ошол жерлерди трансформация кылып туруп, бөлүп бөлүп курулушка Кыргыздын келечегиндеги суугат жерлерди жок кылып коюшту. Же жалганбы? Өткөндө эле уккамын, шаардын четиндеги бир 600 700 гектардай жер бар экен. Жетекчилер ошол жерди трансформация кылып, же ошол жердин ээлерин алып келип, мынанчак жер трансформация кылып беребиз деп ошону жасайбыз деп атышты. Бул нерсени токтотуш керек. Жер элдин келечеги да.
Жерди пайдалануу чөйрөсүндө Кыргыз Республикасынын мыйзам актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө мыйзам долбоорунун негиздемесинде өкмөт пайдаланылбай жаткан жер аянттарын иштетүү үчүн сырттан инвесторлорду тартуу максаты бар экенин жашырбайт. Бирок анда мындан келип чыкчу экологиялык зыяндардын кесепеттери тууралуу сөз жок. Өкмөт аппаратынын агро өнөрдө комплекси боюнча бөлүм башчысы Алмаз Жыйналиев жер мыйзамдарына киргизилип жаткан өзгөртүүлөрдүн зарылчылыгын төмөндөгүчө негиздеп берди.
Ал жерде көп норма бар да, негизгиси жанагы кээ бир полномочияларды райондук деңгээлге түшүрүп ошолорго берелүү атабыз да. Ал боюнча коомдук угуу болот, ошо жогорку кеңештечи ошону билинет да. Жок, андай эмес. Биз эми бир кызыкчылыкты көздөбөйбүз да, мындай жок да өкмөттө. Биздин бөлүм части жана земельных ресурсов, земельного кодекса сунуштарыбызды бергенбиз да. Эми алтын тууралуу биз конкреттүү иштике дээлбейбиз азыр. Ошого иштике дээлбейм деп атпайм, мен ага чечим жок.
Ошол эле кезде парламент бул мыйзам долбоорун биринчи окууда кабыл алып, экинчи окуудан добуш берүүгө жөнөтүүнүн астында кайра артына кайтарган болчу. Аны кайрадан толуктап өзгөртүп чыгып, коомдук угуудан кийин гана парламенттин кароосуна киргизүү жагы чечилди. Куанышбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Эми кезек маекте бүгүн Кыргыз Түрк Манас университетинде 2016 жыл тарых жана маданият жылына карата 600 томдук Түркстан жыйнагынын электрондук көчүрмөсү, жазуучу Сагындык Өмүрбаевдин Улуу Үркүн китебинин түрк тилиндеги котормосу жана башка көптөгөн китептер коомчулукка сунуш кылынды. Иш чаранын жүрүшү жана сунушталган китеп жыйнактар, сөздүктөрдүн маани маңызы тууралуу Азаттыкка Манас университетинин проректору профессор Анарбек Мокеев кесиптешим Сабыр Абдымомунов менен курган маегинде айтып берди.
Китептердин тарыхы, таанып билүүчүлүк, ошол сөздүктөрдүн коомчулукка сунуштоо иш чарасында кимдер катышты, эмнелер айтылды, кандай өттү бул?
Иш чарага Кыргыз Республикасынын президентинин аппаратынын этникалык жана диний саясат бөлүмүнүн эксперти катышты. Санжар Тажиматов мырза, тарых жана маданият жылынын иш чараларын жүзөгө ашыруу боюнча өкмөттүн алдындагы мамлекеттик дирекциянын директору Султан Раев мырза катышты. Президенттин аппаратынын алдындагы мурас фондунун жетекчиси Тынчтыкбек Чоротегин мырза катышты.
Жазуучу Сагындык Өмүрбаевдин Улуу Үркүн деген романы ким которду? Анан түрк окурмандарына кандай кабыл алынышы мүмкүн?
Сагындык Өмүрбаевдин Улуу Үркүн деген китеби кыргызча жарыяланып чыгарылган экен, бирок ал киши каза болгондон кийин чыккан экен ал эмгеги дагычы. Үркүн боюнча информация жазуучулардыкы болсун, тарыхчылардыкы болсун, тиги эмелердики болсун, башка эксперттердин ой пикирлери биздин Кыргызстанда айрыкча быйылкы жылы жеткиликтүү деңгээлде жарыяланды байма-бай азыркы күнгө чейин. Бирок Түркияда бул Улуу Үркүн боюнча эч кандай информация деги эле жок. анча мынча эле бир окумуштуулардын макалалары бар, өзүнчө китеп да жок. Ошондуктан бу биздин университетте окуп аткан түркиялык окумуштуулар, тарыхчылар, адабиятчылар, тилчилер өздөрү биригип ушул романды түрк тилине которуп, биз түрк окуучуларына, түрк коомчулугуна тартуулайлык. Акырындап алар ушу улуу үркүн боюнча информациясы болсун деген тарзда, ал ошолордун инициативасы менен, ошолордун демилгеси менен ишке ашырылды. Биз аны ректорлук колдодук жана китеп түрк тилине которулуп басылып чыкты. Буну тарых бөлүмүнүн жана түркология бөлүмүнүн окумуштуулары, түркиялык агайлар, эжелер которуп өздөрү чыгарышты. Эми жанакы Түркистанский сборниктин Кыргызстан коомчулугуна университетибиз тарабынан электрондук версиясынын бекер сунулуп аткандыгында. Бул Түркистанский сборник өзүңүз билгендей абдан сейрек кездешкен, дээрлик бир экземплярда чыгарылган гана эмгек. Бул Ташкентте Өзбекстандын улуттук китепканасы Алишер Навай атындагы китепканада гана сакталып турат. Бирок бул оцифровать этилген Өзбекстанда. Анан Өзбекстандан Казакстанга Түркия академиясы ачылганда электрондук версиясын ошолор сатып алышкан экен. Биз Казакстандагы Түркия академиясынан сатып алдык электрондук версиясын бир кыйла акчага. Анан кийин ошону алып келип биздин серверлерге жүктөп китепканабызга койдук. Кыргызстандын каалаган студенттери болобу, окумуштуулары болобу, мугалимдери болобу, тарыхка, адабиятка, маданиятка, географияга кызыккан адамдар келип биздин библиотекадан электрондук вариантын 600 томдук бул эмеде абдан бай материалдар бар. Географиядан баштап тарых, маданият, фольклор бардыгы камтылган, экономика, социалдык мамилелер. Жеке эле бул тарыхый Түркистанды эмес, биздин Орто Азия, Чыгыш Түркистанды, Монголияны, тиги Жунгарияны, анан кийин Афганистанды жана Индиянын түндүгүндөгү болуп өткөн окуяларды да камтыган. Бул абдан маанилүү бир бай материал деп эсептейбиз. Бүгүнкү бетачарга катышкан окумуштуулардын көпчүлүгү бул Түркистанский сборниктин кыргыз окумуштууларына ушундай бекер ачылып атканына абдан чоң ыраазычылык билдиришти.
Бул жерден сөздүк дагы жакшы жазылыптыр. Ушул сөздүк канчалык деңгээлде коомго жеткиликтүү болот деп ойлойсуз сиз?
Бул сөздүктү биз негизинен эми биринчи иретте албетте өзүбүздүн студенттерге, аспиранттарыбызга, докторанттарыбызга жана мугалимдерибизге керек экендигин сезгенден кийин ушул проектти баштаганбыз. Бул проект мурда эле башталган, быйыл бүттү. Анан кийин албетте бул сөздүк 74,000 сөздүк ичине алып турат. Тиги Юдахиндин сөздүгүндө өзүңөр билесиңер 40,000 эле сөздүк камтылган. Бул кийинки Карасаевдин орфографиялык сөздүгүндөгү жана кыргыз тилинин түшүндүрмө сөздүгүндө академия тарабынан чыгарылган ошондогу Юдахиндин сөздүгүнө кирбей калган сөздөрдү дагы алып, маанилүүлөрүн бүгүнкү күндө активдүү колдонулуп аткан сөздөрдү алып 74,000 сөз түркчө которулушу жана аларга адабияттан, фольклордон иллюстрациялар берилди. Бул албетте жеке эле Түркияга барып иштей тургандар эмес, жалпы эле кыргыз коомчулугуна пайдалуу боло турган сөздүк деп ойлойбуз жана кыргыз түрк достугун бекемдөөчү бирден бир маанилүү проекттердин бири болуп калат деген ишенчтебиз.
Кыргыз түрк Манас университетинин проректору Анварбек Кимокеев Сабыр Абдымомуновдун суроолоруна жооп берди. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Студияда Элиза Кененбаева. Азыр соңку жаңылыктар менен кыскача таанышып алыңыз. Кара деңизде кыйраган Орусия учагынын үн жазгыч карагутуларынын баардыгы табылды. Кыргызстанда кызматтык кылмышка айыпталгандардын 4% гана соттолот. Бул тууралуу башкы прокурордун биринчи орун басары Кылычбек Токтогулов Азаттыкка билдирди. Кабылда депутаттын автоунаасы жардырылып, 3 киши жарадар болду. Нурбек Алимбеков Тайванга барганы үчүн вице спикерликтен кетти. Бул тууралуу ал бүгүн жогорку кеңеште билдирди. Түркмөнстанда президенттик шайлоого катышууну көздөгөн 9 талапкер катталды. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Студияда Элиза Кененбаева. Орусия ошентип 2016-жылды да ички дүң өнүмдүн төмөндөөсү менен аяктары күтүлүүдө. Бул экономика экинчи жыл катары менен артка кетип жатат дегенди билдирет. Ал эми 2017-жылы ички структуралык көйгөйлөрү менен катар батыш өлкөлөрүнүн санкцияларына кабылган Орусия экономикасы өсүштү карай багыт алат деп болжолдонууда. Анткени менен Азаттыктын айрым жергиликтүү талдоочулары буга да ишенбей турушат. Азаттыктын жыл жыйынтыгына арналган түрмөгүндө азыр Орусиянын экономикалык абалы тууралуу сөз болот. Берүүнү Улан Алымкулуулу даярдады.
саламатсызбы? Кыргызстандын Евразия экономикалык союзундагы башкы жана үмүт арткан өнөктөшү Орусиядагы өсүш ырганын жайлашы жана терс динамика 2013 жылдан бери эле катталууда. Ал жылы ички дүйнө өнүмдүн өсүшү 1.13, 2014 жылы 0.7% гана түшкөн эле. Ал эми кийинки 2015 жылы ички дүйнө өнүмдүн динамикасы тескери кетип 3.7%га чейин ылдыйлаган. Амындан жана улуттук акча рубльдун куну качысынан улам доллар менен эсептегенде акчалай көлөмү 2014 жылы 2.2 триллион долларга барабар болгон ички дүйнө өнүм 2015 жылы 1.2 триллион долларга чейин төмөндөгөн. Эми 2016 жылдын жыйынтыгы менен дагы тескери тенденция уланып, бирок көрсөткүчү кыйла төмөнүрөөк 0.5-0.7% аралыгында деп күтүлүүдө. 2017 жылга болсо Орусиянын мурдагы экономика министри Александр Нечаев Азаттык радиосу менен маегинде белгилегендей, экономикада өсүш дагы төмөндөө дагы болжолдонуп жатат.
Эти страны наибольший оптимизм выразил Мировой банк, который выдвигает нам темп роста.
Таң калыштуусу эң оптимизмде дүйнөлүк банк билдирди. Алардын болжолунда биздеги өсүштүн ыргагы 2017 жылы 1.5% тегерегинде болот. Бирок Орусиянын өзүндөгү божомолдордун көбү мындан пессимисттик. Маселен, белгилүү жана кубаттуу аналитикалык борбор бар аудитордук компания ФБК тескерисинче 1.5% төмөндөө болот деп күтүүдө. Ал эми расмий эсептер боюнча ички дүйнө өнүм 0.5-0.6%га жогорулайт. Албетте, плюс-минуска караганда жакшы деңизчи, бирок экономиканын нөлдүн тегерегиндеги айлануусу эл турмушуна олуттуу таасир тийгизе албайт. Өлкөнүн алдында турган оор социалдык милдеттерди чечип, өнүккөн мамлекеттерден артта калуубузда акыркы жылдары кеңейип кеткен ажырымды жок дегенде аз айтыш үчүн биз кеминде 4-5% өсүшкө ээ болушубуз керек.
Деген Александр Нечаев Азаттык менен маегин улантып, акыркы 2 жылдагы кризистин эң ири жана сезилген кесепети калтын реалдуу кирешеси азайыш экендигин эске салды.
Реалдуу кирешенин жашоо деңгээлдин төмөндөө көрсөткүчү жагынан шарттуу айтканда 2014, 2015, 2016 жылдардагы кризис андан мурдагы 2008 жылкы кризистен эле эмес. 1998 жылкы кризистен да кыйла терең болбодубу? Бул нерсе, маселен, азык түлүк товарларын сатып алуудагы төмөндөө жагынан ачык байкалды. Демек, бул чын чынында акыркы кризис эң биринчи кезекте калктын жакыр катмарына, башкача айтканда азык түлүк товарларын, тамак аш сатып алуу керектүү корзинасынын негизги бөлүгүн түзгөндөргө соккурганын көргөзүп турат. Алар андыктан керектөөсүн кыскартууда. Айлык акылардын реалдуу төмөндөшү 2015 жылкы инфляцияны эске алганда 10% тегерегинде болгон. Акыркы цифралар боюнча 2016 жылы инфляцияны эске алып эсептегенде айлык акылар эле эмес, реалдуу киреше да 5.3%га ылдыйлады. Бул бир жагынан жашоо деңгээлин начарланткан көрүнүш. Экинчи жагынан дал ушул керектөөгө суроо талап акыркы жылдары экономикалык өсүштүн олуттуу фактору болгон. Буга биресе калкка керектүү кредиттерин берүүнүн жигердүү өнүгүшү да салым кошкон эле. Керектүү кредиттери да 2015 жылдан бери Орусиянын постсоветтик жаңы тарыхында биринчи ирет болуп көрбөгөндөй кыскарып кетти.
Москвалык экономист, жогорку экономикалык мектептин профессору Игорь Николаев орус экономикасы 2017 жылдагы өсө албайт эсептеген жерликтүү талдоочулардын бири. Ал Эркин Европа Азаттык радиосунун орус кызматы менен маегинде буга башка аргумент катары өлкөдө керектөө фактору тез эле жандана албай тургандыгын келтирет.
Когда начинаешь анализировать, а причины-то каковы, то вот такой скрупулезный анализ говорит о том, что по большому счету две причины.
Күтүлгөн экономикалык өсүштүн себептери кайсылар деп анализдей баштаганыңызда кылдат анализ авторлор мунун негизги эки себебин бөлүп көргөзгөнүн айтып жатат. Биринчиси, бул бизде керектөө жандана турганы. Жөнөкөйлөштүргөндө адамдар акчаны көбүрөөк коротууга түшөөрү. Бирок Росстаттын чекене соода жүгүртүү сектору боюнча эсептери адамдар дүкөнгө сейрек барып калганын, барса да акчаны аз коротуп калганын, чекене сооданын көлөмү азайганын көргөзүп жатпайбы? Акыркы эсептер боюнча чекене сооданын бир жылдагы төмөндөөсү 4% тегерегинде болду. Экономика өсөт дегендик. Демек 2017 жыл бул көрүнүш токтоп, келээрки жылдан тарта калк керектөөнү күчөтөт дегендик да. Биз муну түшүнө албай турабыз. Элдин акчалай кирешеси азайып жатса, алар кантип эле капыстан көп короту башташат? Кайдан жайдан эле керектөө талабы күчөйт? Өсүш боюнча божомолдордо мына ушул жагы түшүнүксүз, жоопсуз калган. Экинчиден, компанияларда акчаны көбүрөөк коротууга өтөт деп жатышат. Демек, негизги капиталга карата азайып кеткен инвестиция өсүүсү керек. Кайра эле бул үчүн кандай өйөлгөлөр түзүлдү? Анча түшүнүктүү эмес.
Опять же, какие предпосылки для этого созданы? Не очень понятно.
А дейт Москвадагы жогорку экономикалык мектептин профессору Игорь Николаев. Орус президенти Владимир Путин декабрь айындагы жылдык кайрылуусунда экономиканын алдыга жыла албай жатышындагы негизги себеп катары батыш өлкөлөрүнүн Кырымдын аннексиясын жана Украин кризисин улам киргизген санкцияларын эмес ички көйгөйлөрдү атаган эле.
Главные причины торможения экономики кроются прежде всего в наших внутренних проблемах.
Экономиканын токтоп турушундагы негизги себеп биздин ички проблемаларда жатат. Эң биринчи кезекте инвестициялык ресурстардын, заманбап технологиялардын, кесипкөй адистердин тартыштыгы, атаандаштыктын жакшы өнүктөгөнү, ишкерлик үчүн климаттын кемчиликтери. Баса белгилеп кетейин, турукташуу автоматтык түрдө эле туруктуу өсүшкө көчүү дегенди билдирбейт. Эгер биз экономиканын базалык проблемаларын чечпесек, өсүштүн жаңы факторлорун киргизбесек, нөлдүк чектин тегерегинде бир нече жылдарга кармалып калуубуз мүмкүн. Анда бизге такай кысынууга, экономдоого, өнүгүбүздү кийинкиге калтырууга туура келет. Биз буга жол бере албайбыз. Жамандыксыз жакшылык болбойт дейт. Биз өнөктөш деп айткандар санкцияларды, биз жооп чараларды киргизбедикпи? Ички рынокто айыл чарба өндүрүшчүлөрүбүзгө жардам бердик, бирок алар бул жагдай түбөлүккө улана албасын билип коюш керек. Керектөөчү да базарда атаандаштык абалына муктаж.
Да и потребитель нуждается в конкурентной обстановке на рынке.
Дегени орус президенти Путиндин бул айткандары менен Москвалык экономист, жогорку экономикалык мектептин профессор Игорь Николаев дагы макул. Бирок ал Эркин Европа Азаттык радиосу менен маегинде төмөнкү жагдайларга көңүл бурду.
Проблемы есть, безусловно, с предпринимательским климатом. Но главное все-таки, на мой взгляд,
ишкерлик үчүн климат жагынан албетте көйгөйлөр бар. Бирок менимче эң башкысы күтүлгөн экономикалык өсүш жөнүндө божомолдорду айтууда жоопсуз калган нерсе биздеги структуралдык кризис, экономикадагы диспропорция, шайкеш келбегендик. Муну өз кезегинде мунайга баанын арзандашы, санкциялар оңду тышкы шоктор күчөттү. Биз мисалы өсүштү күткөндөй болуп, структуралдык көйгөйлөрдү чечип койдукпу? Сериолук көз карандылыктан кеттикпи? Бизнесте кичи ишканалардын саны өсүп, диспропорцияны оңдодукпу? Андай эмес. Андыктан өсүш да өтө кескин төмөндөө да болбойт. 2017 жылы деле биз нөлдүн тегерегинден ары кете албаган көрсөткүчтү алабыз. Ал эми санкциялардын ички дүң өнүмдүн динамикасына таасири болжолду. Бирок тиешелүү эсептер жүргүзүлгөн. Буга контрсанкциялардын да таасирин кошуу керек. Анын да орус экономикасына болгон терс таасирин моюнга албадыкпы? Биз санкциялардан ички дүң өнүмдүн 1.2% чейин жоготуп жатабыз. Анткени менен санкциялар тышкы негативдүү шок, санкциялык тирешүү орус экономикасын оордоткан абал. Жооп чаралар моюнга алуу керек. Кээ бир секторлорда кыска мөөнөткө оң натыйжасын берди. Бирок ал стимул гана бербестен, бир эле учурда антистимул да болду. Биз муну да сездик. Контрсанкциялар берген анча чоң эмес оң эффект терс эффектилерден кыйла төмөн. Эгер ал өйдө кетсе, биздин экономика минус эмес плюс да болмок.
Если бы он был выше, то наша экономика была бы в плюсе, а не в минусе.
Бюджеттик кирешесинин бери дегенде 45-50% карамайдын эсебинен түшөт. Экономика кыскарып, мунай арзандаган шартта орус өкмөтү бюджеттеги таңкыстыкты баа жогору кезде жыйналган каражаттын эсебинен жаап келди. 2017 жылы орус экономикасына кайра дем берет деп күтүлгөн жакшы жаңылык жыл тогушар алдында мунай баасынын кымбаттоо жолуна түшкөнү. Бааны жасалма, өндүрүштү кыскартуу жолу менен көтөрүү аракетине Орусиядагы салым кошуп, мунай газынын көлөмүн 2017 жылы күнүндө 300 000 баррелге кыскартууга көндү. Орусиядагы экономикалык абалдын Кыргызстандагы чагылышы болсо, ириде мигранттар мекенине жөнөткөн каражаттын көлөмүнөн көрүнөт. Улуттук банктын статистикасы боюнча 2014-жылы бул көрсөткүч 2 миллиард 168 миллион долларды, 2015-жылы 1 миллиард 623 миллион долларды, 2016-жылдын 10 айында 1 миллиард 615 миллион долларды түздү. Алдан алым кулуулу азаттык.
Сиз азаттыктын кечки чыгарылышын угуп жатасыз. Биздин толкундан алыстабай туруңуз. Бир нече саамдан кийин программабыздын экинчи жарым саатын баштайбыз.